Početak pre početka. Pitanje glasi, po čemu ćeš znati da živiš u godini 2007. No, pitanje ima, postoji tačno 15 odgovora i oni glase. Dakle, po čemu ćemo znati da živimo u 2007. godini? Znači da živiš u 2007. godini tako što, pod jedan, nesvesno ukucaš pin broj u mikrotalasnu. Već godinama nisi igrao pasijan s pravim kartama. Imaš listu od 15 telefonskih brojeva da bi pričao sa svojom familijom koja broji 3 člana. Šalješ e-mail kolegi koji sedi odmah do tebe. Izgubio si kontakt sa prijateljima jer nemaju e-mail adresu. Nakon napornog dana, radnog dana, stižeš kući i javljaš se na telefon imenom firme. Biraš nulu s kućnog telefona da te pusti dalje. Dobiješ napad panike jer si bez mobilnog izašao iz kuće i vraćaš se po njega. Ustaneš ujutro i prvo otvoriš Outlook, pa onda kuvaš kafu. Naginješ glavu da bi se nasmejao. Čitaš ovaj tekst i smeješ se. Još gore, bez znaš kome ćeš ga proslediti dalje. Previše si u frci da bi primetio da na ovoj listi nedostaje broj 9. A zaista nedostaje, jer posle 8. odgovora prešli smo na odgovor broj 10. Nija nisam primetio. I konačno, 15. odgovor na pitanje po čemu će znati da živiš u 2007. godini, tačnije 14. odgovor glasi, sad se vratiš da pogledaš i da stvarno nedostaje 9 i onda se smeješ. I sad šalje dalje. Usput, jedan južnoamerički naučnik je nakon dugotrajnih i komplikovanih istraživanja utvrdio da osobe sa smanjenom seksualnom aktivnošću čitaju mailove sa rukom na mišu. Ne moraju sada sklanjati ruku, kasno je.
Uništavaju njihove podatke, kraju njihove pasvorde, čačkaju po njihovim datotekama, ali me prosto nervira napad na privatnost.
Ja sam čuo sad da ljudi preko interneta špioniraju, ja sam čuo da preko mobilnih telefona špioniraju, da mogu da te prate svuda.
Emisija u kojoj se ne ogovara, ali se razgovara o high-techu.
Za plavuš.
Veski.
Jus. Izvinite, da li proizvođači farmerki mogu da dosade njegovi proizvodi? Čuveni brend Levi's od septembra neće biti poznat samo po vrhunskom džinsu, već će se po tom legendarnom rodnom markom prodavati potpuno autentičan mobilni telefon. Kako tvrdi gospodin Yoon Gyan ispred kompanije, tehnologija je u srcu današnje omladine, a mobilni telefon je ultimativni komad opreme. Dodavanje mobilnog telefona našoj kolekciji je prirodan korak progresije za Levi's brand koji postoji da bi odgovorio na želje mladih. Interesantno je da kompanija još uvijek nije objavila apsolutno nikakve detalje o tehničkim specifikacijama svog telefona, pa ćemo za takve informacije morati da sačekamo početak prodaje u odabranim radnjama širom Evrope. Poznato je pak da će se novi fashion telefon uditi u srebrnoj i crnoj boji bakra, kao i da je dizajn poveren parijskoj kući Model Labs. Izgleda da su Levi's farmerke stvarno dosadile, pa su prešli na Levi's mobilne telefone.
Kombi GSM Info.
Jednom u dve nedelje.
Zajedno.
A za početak, bend iz kojeg je potikao Denis Rusos, Aphrodis Child, iz 1971. godine i The Four Horsemen. Jedna velika muzička reminiscencija, a sve se na kraju ipak svodi na to da slušamo...
Music.
Glas Denisa Rususa, verovali ili ne, i Aphrodis Child u reizdanju iz 1971. godine, The Four Horsemen. Go!
Zakon.
Go! Akcija. Go! I reakcija. Go!
Uvodnik Dejana Risanovića, glavnog i odnog urednika, časovi sa Pići, pardon, Pisi. Počinje ovako. Uz naše kašnjenje za svetom u domenu visokih tehnologija, uvijek je lepo napraviti korak napred. Korak za ovu godinu je e-commerce, mogućnost prodaje robe i usluga preko interneta. Smemo li uskoro da očekujemo eksploziju e-prodavnica na domaćem webu?
Razne forme elektronske naplate usluga već nekoliko godina su prisutne na našem tržištu. SMS-om se plaćaju parking informacije i pristup sajtovima. Neke firme, među kojima je i časopis PC, podavno su omogućili uplate iz inostranstva preko stranih procesora kartica. Takom je nedavno ponudio plaćanje dana s plastikom. Na pravu stvar se dugo čekalo. Da bi e-commerce zaživeo, potrebno je mogućnost da se na sajtu primaju Visa i Master kartice, koje su kod nas najzastupljenije, i da plaćanje teče u dinarima. Još u novembra 2002. kada smo pisali o karticama domaćih banaka koje se mogu koristiti za plaćanje preko interneta, govorilo se da druga polovina posla naplata preko interneta, samo što nije. I tako, tri nedelje po tri nedelje, prođe skoro 5 godina. No, strpljen spasen, na koran smo predsvijenja, pa će kada budete čitali ovaj broj PC-a, prve domaće web prodavnice otvoriti svoja elektronska vrata. Za sada jedini procesor kartice je banka Intesa, koja je svojevremeno, tada se zvala Delta banka, prva ponudila Mastercard upotrebljen na internetu. Dobro zvuči, ali... Iz iskustva Sezam Pro, koji će vjerojatno prvi ponuditi plaćanje internet usluga preko weba, mogu da kažem da je put do prodavnice prilično težak. Banka ne traži baš krv na DNK analizu, ali nije daleko od toga. Pre svega, firma treba da bude duže vremena na tržištu, da ostvaruje godišnji promet preko 500.000 evra, da prikupi gomilu papira i ispuni sijaset sitnih uslova. Pa onda, treba napisati dokumente o privatnosti i reklamacijama, proći nekoliko inspekcija prodavnici. Šteta što Intesa neće omogućiti rad agregatorima kao što je RegSoft, bio bi to način da i manje firme prodaju preko interneta, pri čemu bi agregator obezbeđivao softver i procesirao reklamacije. Banke se panično boje zloupotreba, iako u prethodnih 5 godina nije bilo većih problema. Najteže je početi. Uskoro će se i druge banke uključiti u utakmicu, a uslovi će postati povoljniji. Kako što se tiče zaključenja ugovora, tako i popinju provizija. Zato idemo korak po korak. Kada se vratite sa odmora, sačekat će vas barem nekoliko e-prodavnica, a do tada kupujte jeftinije računare uz manji PDV. Uživajte u našem letnjem broju i još jednom tehnološkom koraku napred, prvom Double Air kompjuterskom DVD-u nastalom na ovim prostorima. Vidimo se 1. septembra u potpisu Dejan Risanović, glavni i odgovorni urednik magazina PC. Prvi uvek izlaze petom. Prvi domaći časopis za profesionalnu primjenu računara. PC u prodaj svakog petog u mjesecu. A u najnovijem broju čitajte. A sve što poželite u svom digitalnom životu. Dakle, kad nema bolji, dobri smo i mi. Časopis PC za profesionalce.
Možda poželite recimo nešto nesvrstano. A stopi seksu. I'm happy but you don't like me. Promovi sam ove 2007. godine. O, i prvo tako. Seksu, I'm happy, but you don't like me. To je ono što su prvo čuli i što već od ovoga trenutka pripada prošlosti. Kao osnovno još što sada sledi, a reč je o vestima i komentarima iz davnih dana jula 87. Znam, ulazimo u vremeplov.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Danas sam odlučio da malo razjasnim događaje iz jula, mjesec 1987. godine, i zbog toga otvaram stranice časopisa računari i dalje specijalnog izdanja Galaksije iz istog tog jula, a broj 28 po redu. Par vesti, a zatim komentar Bate Bajta. Poznata američka firma Hewlett-Packard početkom aprila poklonila je Beogradskom elektrotehničkom fakultetu razredni sistem HP64000 UXMD vredan $70,000. Radi se o jednom od najnovih Packardovih računara koji se koristi za projektovanje mikroprocesorske opreme zasnovane na čipovima raznih proizvođača. Sistem bi mogao da se koristi za razvoj opreme zasnovane na Intelovom 8386, ali potreban softver još nije pristigao u Beograd.
I pored izvesnih kritika, Amstrad PC se izvanredno prodaje. Saznajemo da Sugar u Britaniji trenutno prodaje više PC računara nego sam IBM. Prodaji će jasno koristiti veliki popust, kome posvećamo posebnu vez. A vez kaže da je Amstrad najavio veliki letnji popust. Za sve Amstrad PC računare, kupljene između 1. juna i 31. avgusta, cena će biti snižena za čitavih 150 funti. Tako PC 1512 sa 512 kilobajta rama, dvostrukom floppy disk jedinicom, monitorom, štampačem i tekst procesorom, košta samo 700 funti plus VAT. Požurite u Englesku! 18. aprila te 87. godine u Beogradu se održava osnivačka konferencija Saveza organizacija za informatiku i računarsku tehniku Jugoslavije. Tako su odgovarajući Republički savezi Srbije, Hrvatske, Makedonije i Vojvodine dobili telo koje će koordinirati njihov rad. Osnovni zadatak novoformiranog saveza je da radi na ostvarivanju ciljeva udruženih republičkih i pokrajinskih organizacija i na zajedničkim aktivnostima u afirmaciji, širenju i razvijanju tehničke kulture u oblasti informatike i računarske tehnike kod dece, omladine, radnih ljudi i građana. Savez će osim toga afirmisati i podsticati stvaralaštvo u oblasti informatike, sarađujući prizom sa raznim naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji i svetu. Poželimo Savezu organizacija za informatiku i računarsku tehniku Jugoslavije uspešnu konsolidaciju i plodan rad. Časopis računari će se potruditi da obavesti čitaoce o svim akcijama koje će voditi ova prva opšte jugoslovenska organizacija koja se bavi popularizacijom računarske tehnike. I ostavimo još malo u 1987. godini da bismo čuli kakav je ukus čipa u rubrici Nonsense in Basic koju je potpisao Bata Byte. Kakav je ukusa ULA čip? Da li je bolje zdrobiti ga u male komadiće ili sitno istucati u avanu? Šta od začina treba dodati da bi se lakše svario? Biber, beli luk, korijander, origano? Koliko je silicijum opasan po želudac i opšte po organizam? Postoji li neka stomačna bolest kompatibilna sa silikozom pluća? Ovako i slično pitanja Joca mi postavlja svakodnevno. A evo zašto. Opkladio sam se sa njim da ću pojesti spektrum na kojem je napisan neki ozbiljan program pomoću Blasta, R studija ili nekog sličnog novog uslužnog programa što ima uputstvo na 200 stranica i zauzima 20 kilobajta memorije. Možda sam se istrčao i to pred rudu kao neiskusno ždreve, ali još verujem da sam u pravu. Čak sam čvrsto ubeđen da su svi ti programi velikih mogućnosti praktično neupotrebljivi kad je u pitanju kućni računar od 48 pa i od 128 kilobajta rama. Nemojte me pogrešno razumeti, nisam rekao da su to rđavi programi, ne zameram ništa ni njihovom kvalitetu ni njihovim mogućnostima. Što se toga tiče, sve je okej. Ti programi zaista mogu mnogo i očigledno je da su i pravili vrhunski programeri, ali za mene je sve to ipak najobičniji trik softverskih kuća. Moj drugi oca, poznatiji u hakerskim krugovima kao Mr. Micro, glasno tvrdi da sam malo uvrnut, tročaškasti neki leri. Ne verujem im da su proizvođači softvera morali nečim da pokrenu zasićeno tržište. Neću reći da sam izuzetak, i ja sam naseo, međutim brzo sam se otreznio. R studio sam učitao samo jednom, Laser Genius dva put, koliko da se upoznamo, a od Blasta sam odustao posle 46. stranice uputstva. Ja programiranje zamišljam kao posao u kome čovjek sedi uz računar i kuca po tastaturi, izvinjam se ljubiteljima miša, a ne u kome sedi uz računar i između svaka dva ukucana znaka pročita 5 stranica teksta. O arčenju memorije i da ne govorim. Kakav je to odličan uslužni program kada me zbog nedostatka memorije primorava da svoj program pišem u parčićima umjesto u komadu. Smatram da je po prirodi dobar programer u isto vrijeme i racionalan duh. Ako nešto ozbiljno programira, upotrebit će uslužni program koji mu daje odrešene ruke, to jest koji ga manje sputava i više čini gospodare mašine, a ne program koji ga čini robom, menija i opcija. Dobar programer uvek može više od bilo kog dobrog programa. Drugim rečima, mnogi dobri uslužni programi su po meni namenjeni hakerskoj boraniji, a boranija nikad nije napisala ozbiljan program. Znam to dobro, ne izuzimam sebe iz boranije. Zato sam se kladio. Joca još nije uspio da pronađe ozbiljan program napisan pomoću nekog od pomenutih genijalnih uslužnih. Rok za obnovu već ističe, ima na raspolaganju još samo 11 dana. Naravno, niti ću ja stucati čip, niti će Joca bariti u ekspres loncu kompletno uputstvo za Laser Genius. Mi to samo onako. I ovim komentarom Bate Bajta pod naslovom Ukus čipa završavam šetnju po junu mesecu. Pardon, ovo je već bio jul 1987. Doviđenja ovoj davnoj godini. Bili ste u Zajrovom vremeplovu, 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 vremeplovu. Muzike raspoloženja zaista Aliens, Only Waiting. A ono što mi sada očekujemo, to je jedna mala pozadnica koja stiže, ko što reku, upravo pozadnica sa drugih frekvencija.
Kompjuterska revolucija unela je mnoge promene u svakodnevni život. Sposobnost tih mašina da za kratko vreme obrađuju ogroman broj podataka pokazala se veoma korisnom i u genealogiji, nauci koja se bavi proučavanjem čovekovog porekla. Većina nas zna ko su nam bili preci 2-3 kolena unazad, ali posle toga tragovi postaju znatno nejasni. Porodična dokumenta su izgubljena ili uništena, rođaci poumirali, a one najstarije koji su još u životu izdaje pamćenje. Pitanja porekla posebno pogađaju Amerikance, kao naciju koja je nastala od doseljenika iz drugih krajeva sveta. Srećom, na internetu mogu da se nađu mnogi sajtovi posvećeni traganju za precima. Najveći od njih, Ancestry.com, upravo je objavio da će krajem leta početi da nudi zainteresovanima upoređivanje njihove genetske mape sa podacima drugih ljudi. U saradnji sa tom firmom privatna kompanija Sorenson Genomics uzimat će zainteresovanima briseve sa unutrašnje strane obraza i izrađivati analize njihovog genetskog nasleđa. Upoređivanjem tih činjenica i ličnih informacija sa sadržajem 24.000 baza podataka dostupnih sajtu Ancestry.com dobit će se više ili manje precizna genealogija date osobe. Drugim rečima, za manje od $200 zainteresovani će moći da saznaju iz kojih krajeva sveta su im došli preci i da li imaju direktnu vezu sa nekim čija genetska mapa se poklapa sa njihovom. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Kukić.
Zakon. I zakon audicije. Audition, living on a prayer. Šta bi John Bon Jovi rekao na ovo? Čisti audio u temi Living on a Prayer, benda Audition. A kad sveš kod audio variacija, hajdemo malo onda u svet audija. Dakle, u svet
radi.
I'm the invisible man. I'm the invisible man.
Yeah. Mark Rudolph. For $1,000. And you give me the identity of our golden mystery.
This radio station was named for Bob.
Direct with Mr. Zorn Mobley presents you the very favorite showtime.
Volim slušati radio. Volim slušati radio. Radio, radio, radio.
Evo malo, ne malo, nego evo dosta priča na temu tonaca na radiju. Dakle, tonci na radiju, nekad i sad. Dimitar Vidanović, kolega novinar, sreo se sa Aleksandrom Lukićem i Tomislavom Damjanovićem, tonskim snimateljima, sa dugogodišnjim radnim iskustvom i pitao ih sljedeće. Najpre, kakva je uloga tonaca na radiju danas? Prvi odgovor na pitanje dao tonmajstor Aleksandar Lukić. Samo gledaj i uči. Bile su reči starih tonaca u Radio Beogradu u vreme kada sam ja počinjao, 1980. godine. Nakon gledanja, koje je trajalo i do 6 mjeseci, pustili su vas da se igrate sa trakom i magnetofonima, a nakon godine jače puste vas da samostalno radite. U ono vreme se posao tonca tretirao kao zanat. Naučiti kako se i gdje seče trak u montaži, pomoći se raznim vještinama koje su obogaćivale tonski signal, pošto uređaja za obradu nije ni bilo, osim velike hal ploče. Učila se snalažljivost u vanrednim situacijama, a pritom se bili upetljani u izuzetno kreativan posao. Tu pre svega mislim na zajednički rad autora, muzičkog urednika i tonca, koji su sve od sebe pružali da se ostvari dobar program. Bilo je to i vreme prekretnice u ovom poslu, jer su se vrlo brzo pojavili digitalni uređaji za obradu zvuka, počela je masovna proizvodnja, a tehnika svima postala jeftina i dostupna. Upravo takvim razvojem, u kome naša zemlja drastično kasni, u svetu se pojavila potreba za pojeftinjenjem celokupne produkcije. Najveća stavka je ljudski rad, tako da su tehnička dostignuća učinila da se smanji broj uposlenih tonaca. Nove softverske radiostanice su pravi primjer. Nova tehnologija je počela da utiče direktno na smanjenja u nekim radijima i do ukidanja radnog mesta tonca. Novinari počinju sami da vode program udarajući prstima u kompjuterski ekran. Međutim, ako posmatramo zvanične radiostanice po svjetskim metropolama, vidjet ćemo da se one ne odriču tako lako tonaca. Naravno, da takve stanice pomaže država, pa je zbog toga lako trpeti i financijski teret zaposlenih. Na isto pitanje, dakle, na pitanje kakva je uloga tonaca na radiju danas, tonski snimatelj Tomislav Damjanović odgovara ovako. Nekada su tonci na radiju bili sve. Bez dobrog ton majstora nije bilo moguće zamisliti izradu ni realizaciju najprostije emisije. O reklamama, dokumentarcima ili radiodramama ne treba ni govoriti. A onda novo pitanje za dvojicu iskusnih tonskih snimatelja. Da li radio stanice mogu da funkcionišu bez tonaca? Koliko je današnja tehnika uspjela da ih zameni i ko sem nje preuzima posao tonaca? Prvi odgovara Aleksandar Lukić. Morate imati na umu da u radijskim produkcijama ima puno različitih tonskih oblasti. Informativni program koji podrazumeva snimanje govora i montažu, muzički koji podrazumeva muzička snimanja, dramski koji se bavi snimanjem radiodrama i terensku službu koja odrađuje sva snimanja van zgrade radija. Jedino na snimanju govora posao tonca može biti potisnut od strane novinara, što opet podrazumeva edukaciju tog kadra, to jest uključivanje tonskog zanata barem kroz vežbe na fakultetima koji školuju novinare. Bez muzičkih, dramskih i terenskih stručnjaka velike radio stanice neće moći da funkcionišu. Primjer iz Austrije, to jest iz Beča, gdje ja živim i radim, upravo potvrđuje moje mišljenje. Veliki broj komercijalnih stanica je prešao na kompjuterski način stvaranja i emitovanja programa, dok je državna radio stanica zadržala klasičan način analognog snimanja. Tomislav Damjanović na pitanje da li radio stanice mogu da funkcionišu bez tonaca odgovara ovako. Danas radio funkcioniše kao self-op, dakle self-operated. Tonca više nema. Voditelji sede za mikserom. Mnogo je tehničkih noviteta koji su to omogućili. Kompjuteri, touchscreen, monitori, software. Sve se to nekada komplikovan posao, svelo na rutinu. Radio morao da smanjuje svoje troškove i prvi koji su bili otpušteni su bili upravo tonci. Boravio sam u Šlager radio Budimpešti, jedan od dva najveća u Mađarskoj. Od 60 zaposlenih samo je jedan tonac. I on radi samo radnim danom na jutarnjem programu. Poslije pitanje koje je Dimitri Vidanović uputio tonskim snimateljima Aleksandru Lukiću i Tomislavu Damjanoviću glasilo je: da li je ton majstor prevaziđeno zanimanje na radiju? Šta se dešava sa angažmanom armije tonaca koji su za to školovani? Kakvu alternativu oni imaju? Aleksandar Lukić: ne mogu reći da je zanimanje tonca prevaziđeno. Kao što sam rekao, može biti u jednom delu snimanja preuzet od novinara, dok sve ostale oblasti koje sam naveo mogu dobro funkcionisati uz dobre tonske stručnjake. Kada je edukacija u pitanju, ja sam uvijek za, ali na pravi način, uz konsultovanje svih svetskih standarda i pre svega iskustva, kako naših, tako i strani tonaca. Što se tiče armije školovanih tonaca, to je već problem politike koja nije znala da proceni tržište rada. I ovdje u Austriji ima puno skupih škola koje su priznate u svetu, ali većina školaraca po završetku odustaje od tog posla kada se u praksi suoči sa problemima. Tonci su ovdje angažovani ugovorom i ako ne pokažu znanje, ugovor neće biti produžen. Pravi zaljubljenici ovaj posao ovdje u Beču krenu od malih poslova, a u međuvremenu rade nešto drugo. U praksi to izgleda ovako. Jednog vikenda radite koncert, preko vikenda vozite taksi, a onaj tamo vikend usnimavate vokale za novi muzički projekat. Jednostavno, dobri se selektuju, a oni što ne iskažu kvalitete, vjerovatno upisuju neke druge škole. A evo kako Tomislav Damjanović gleda na mogućnost da je ton majstor prevaziđeno zanimanje na radiju. Vrhovno zvanje nije više ton majstor, sad je to dizajner zvuka. Upravo zbog toga, budućnost tonaca nije na radiju, budućnost je na filmu, televiziji ili pravljenju zvučne slike za igrice. Ukoliko ste pažljivo gledali dodjelu Oscara posljednjih godina, mogli ste da primijetite da je u onom rangu koji TV često ne prenosi značajno povećan broj dodijeljenih statua. I to samo u jednoj oblasti, zvučna slika. Čitava industrija vezana uz zvuk na filmu napreduje fascinantnim koracima. Većina nas ima 5.1 sisteme u kućama. Sve je drugačije. Od pojave pokretnih slika, ceo svijet je bio fasciniran slikom. Zvuk, jako mnogo bitnije, bio je zapostavljen. Ideja treće dimenzije na filmu i TV-u postala je moguća zahvaljujući pojavi Dolby Surrounda. Samim tim i posao tonca je dobio na značaju. Često je u modernom filmu lakše naći vrhunsku zvezdu nego obezbediti dobar studio za prateću tonsku ekipu. Jedan od poslova koji se zahvaljujući tome razvio je i posao snimatelja efekata, efektomana. Nekada, na samim početcima radija, oni su bili obavezan deo ekipe. Danas je bez njihovog posla film, TV serija ili igrica nezamisliv. O toncima na radiju, nekad i sad, progovorio je Dimitar Vidanović, zahvaljujući svojim sagovornicima, a to su bili Aleksandar Lukić i Tomislav Damjanović, tonski snimatelji sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Oprostite, Fake No More, ne znaju šta rade. Bili su ovo Automatic i njihova obrada velikog hita benda Fake No More, Epic. Epic u emisiji
Zakon akcije
i reakcije.
V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject V-mail voice message. Halo, Violeta.
Mnogi savremeni kriminalci internet vide kao savršen posao u kome uz mali broj zaposlenih i neznatne troškove mogu komotno da žive. Nekad znani kao tehnološki nabildovani pojedinci sada se organizuju u prave internet bande i koriste sredstva slična onima koja karakterišu sve druge kriminalce, ali i bivše tajne službe. Za izvršavanje internet zločina sve više se regrutuju studenti informatike ili zaposleni u kompanijama koje su na meti sajber kriminalaca, i to po metodama prilagođenog KGB stila. Prvo se nagledaju brojni univerziteti, kompjuterski klubovi i online forumi, ne bili se u tom mnoštvu pronašli i izolovali talentovani studenti i IT stručnjaci koji bi poslužili kriminogenim grupama. Ponekad u nedostatku zainteresovanih spavača, internet bande organizuju sopstvene kurseve za osposobljavanje budućih suigrača. Njih pokazuju uglavnom talentovani studenti koji uče kako da naprave kompjuterske viruse pomoću kojih bi se kasnije prao novac u multimilionerskoj dolarskoj industriji, koji je mnogo profitabilniji od trgovanja drogom. Studije koje se zasnivaju na podacima dobijenog od strane FBI i drugih evropskih policija govore da se mnogi ljudi iz istočnoevropskih zemalja regrutuju zahvaljujući visokoj stopi nezaposlenosti i malim platama u svojim domovinama. Za razliku od njih, cyber mafija ne poseduje njihova znanja, ali ima novčane fondove namenjene kupovini stručnjaka koji se vrbuju da rade za njih. Po svemu sudeći, cyber kriminal odavno više nije u povoju i već uveliko nosi epitet velikog biznisa.
Zakon akcije
i reakcije.
Zajer.
Bio ovo Mobi, u čast svi lete, a sada procesor u čast Tesla.
What's novo? Vesti. IT News.
Nvidia se okreće naučnicima, pa evo sada i procesora pod imenom Nikola Tesla. Nvidia planira da izbaci liniju procesora koji će nositi ime slavnog srpskog naučnika Nikole Tesle. Novi procesori će biti orijentisani na naučne zadatke. Naime, prilikom obrađivanja kompleksnih naučnih podataka, naučnici su uvidjeli potrebu za mašinom koja bi bila sposobna da obavlja nekoliko zadataka paralelno, takozvani multitasking, a dosadašnja arhitektura procesora nije omogućavala ovo u dovoljnoj meri. U kompaniji Nvidia zaključili su da je arhitektura najmodernijih grafičkih karti pravi odgovor na ovaj izazov, jer do sada jedino rješenje nađeno u povezivanju računara u klastere. Da bi izbegli preskupe opcije i priuštili naučnicima jeftino rješenje za naučni računar, stručnjaci iz Nvidia pribjegli su primjeni GPU jedinice iz high-end grafičkih kartica serije 8800, koja je idealna za taj posao. Da bi potencijali nove arhitekture bili primijenjeni u celosti, bit će potreban i specijalizovani software. U svakom slučaju, konačno se pojavljuju procesori pod imenom Nikole Tesla.
Com i GSM Info. Together.
Posle procesora u čast Nikole Tesla, evo i pesme u čast Nikole Tesla, Hanson Family, Tesla's Hotel Room iz 2006. koja govori o posljednim Teslinim danima ranih 40-ih. A i ovo su posljednji minuti prvog sata današnjeg zakona akcije i reakcije. Zajed 353 nastavlja se posle Tesla, naravno.
Ostanite uz Zajed.
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Right. Evo su drugom sazu zakon akcije i reakcije, broj 353, a tu nas čekaju Dejan Ilić, Ljubomir Zlatanović, Mercedes-Benz, Milan Bašić, David Johnson, Sonja Eriksson. I da vam kažem pravo, nešto komentara i nešto vesti. Pa hajdemo da krenemo od vesti. Vesti? Da, od...
Vesti.
Evo Google u nevoljama i to zbog tužbe koje je uzrokovalo ime Gmail. Izgleda da će Google biti zabranjeno da koristi ime Gmail za svoj web based email servis u Nemačkoj. Naime, u toj zemlji je u toku parnica koju je pokrenuo izvesni Daniel Giersch, nemački preduzetnik koji upravlja elektronskim dostavnim servisom pod imenom Gmail, skraćenica od Giersch Mail. Nemački apelacioni sud je doneo presudu korist Nemca, a u obavezi je da objavi pismeno rešenje za koji dan. Girš planira da svoj servis koristi samo u Nemačkoj, Švajcarskoj, Norveškoj i Monaku, a švajcarski sud je već doneo presudu slično ovoj u Nemačkoj. Ovo nije prvi put da je Google prinuđen da menja ime svog servisa, jer je još 2005. godine bio sudski prinuđen da ga promeni u Google Mail na području Velike Britanije. Ni tu nije kraj Googlovim mukama, jer je trademark Gmail od skora sporan i u Poljskoj, gde se također pokreću pravne akcije protiv njega.
Com i GSM Info Together.
I mi ćemo ostati zajedno. Together with publika u Glensburyu 2005. godine, kada su uživo svirali Block Party Helicopter. Music. Slow Block Party i Helikopter uživo u Glensburyu 2005. godine. Imaćemo još nešto sa istog mesta, snimljeno dve godine pre toga, ali oslušamo pre toga uživo moju interpretaciju jednog zanimljivog teksta koje je napisao Dejan Ilić. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Diplomirani inženjer Dejan Ilić danas će da govori malo o prisluškivanju. Ne malo već, boga vi, mnogo. Sa pitanjem na samom početku. Ko to tamo prisluškuje? Elem, sećate li se nekih naših socrealističkih filmova u kojima se pojavljuju ljudi sa kožnim mantilima u nekim cigaretnim dimom zadimljenim prostorijama u kojima se besomučno vrte magnetofonske trake koje snimaju neke tamo razgovore? Dobra stara vremena. Nemojte pogrešno da me shvatite. Zašto rekoh dobra stara vremena? Pa zato što je to bilo vreme analogne tehnike. Tako da, ako se neko i prisluškivao, a bilo i toga, moralo je da se angažuje tehnika i ljudstvo, što bi se košarkaškim rečnikom reklo jedan na jedan. Znači, nisu postojale tehnike da se prati više od stotinak ljudi istovremeno. Ali, kako se to radi danas? Slučajno, ali sasvim slučajno, saznali smo jedan frapantan i iznenađujući način. Ako se sećate, 1996. godine počela je digitalizacija fiksnih telefonskih priključaka na teritoriji naše zemlje. Između ostalih, tada je počelo sa digitalizacijom nabavkom najsavremenijih telefonskih centrala iz Nemačke i Francuske. Iste godine pojavila se i prva ASDN ploča u sastavu novih centrala i naravno pojavio se problem održavanja tih ploča, to jest njihove popravke. Jedina naša renomirana fabrika telekomunikacionih uređaja u Zemun Polju za veoma kratko vreme osvojila je prototip navedene ASDN ploče koji bi se proizvodio kod nas i samim tim bio jeftiniji za održavanje i eksploataciju. Međutim, već kod prve ugradnje, domaća ASDN ploča nije radila u stranoj centrali, iako je na ispitnom stolu u laboratoriji naše fabrike perfektno funkcionisala. Razlog tome bio je sasvim jednostavan. Svaka ASDN ploča koja je došla iz inostranstva, negde u nekom od svojih EPRO modula, imala je upisanu šifru kojom se prijavljivala u sistem telefonske centrale i kojom je njena funkcija bila omogućena. To se saznalo tek kada je ploča napravljena. Na osnovu takve informacije došlo se do zaključka da je softverom koji je instaliran u centralama moguć daljinski nadzor čak i zemlje proizvođača opreme. Ako je to dokazano da je moguće, pa zašto onda ne bi bio prikačen jedan uređaj za pasivno praćenje telefonskih razgovora koji bi se aktivirao na neke od ključnih reči koje bi bili isprogramirane u datoteci navedenog uređaja i eto jednog od načina za prisluškivanje savremenih i digitalnih fiksnih telefonskih linija. Moram da vas pitam. Kako sada gledate na onu čuvenu scenu iz filma Užička republika, koju upotrebi Rambo Amadeus u jednom od svojih spotova, a u kojoj partizanka telefonski operator izgovara: "Halo, Požega," pokušavajući induktorskim telefonom da uspostavi vezu. A kako se pored nekih drugih načina prisluškuju razgovori mobilne telefonije? Tu je malo složenija situacija. Zbog bežičnog digitalnog sistema prenosa i još zbog nekih dodatnih otežavajućih okolnosti, pa nije baš tako lako prisluškivati razgovore mobilne telefonije. Ipak, kada se to radi, jedan od načina je i sljedeći. Postavi se lažna bazna stanica. Pokretni repetitor koji ima ulogu bazne stanice, najčešće na kamionu, koji je sastavljen od standardnih uređaja za primopredaju signala, mobilnih telefona, ali uz koje dodati uređaj ili sklop uređaja koji imaju zadatak da snimaju sve podatke koji prolaze preko lažne bazne stanice. Sam mobilni telefon ima takav program u sebi da se automatski prebacuje na signal najbliže i ili najjače bazne stanice koja mu se nalazi u okruženju. Logično, umetanjem lažne bazne stanice između prave bazne stanice i potencijalnog prisluškivanog lica ili grupe lica, svi razgovori, SMS poruke i prenosi podataka obavljaju se upravo preko te bazne stanice, koja ih prihvata, snima i istovremeno prosleđuje u pravu bazu stanicu sistema. Nakon toga, snimljeni podaci se dekodiraju u audio zapis, SMS podaci u slovni zapis, a preneti podaci se jednostavno klasifikuju u odgovarajuće datoteke. Znate li šta je ovdje utečno? Ova oprema je veoma skupa, tako da uglavnom samo državne institucije mogu da je posjeduju, pa samim tim iziskuje i visoko stručno obrazovana lica koja su dodatno obučena za njenu upotrebu. Kako jednog i drugog ima malo, bez obzira koja je zemlja u pitanju, i kako su za njeno angažanje potrebna posebna odobrenja, i kako kada se uključi u sistem ne može da se pokreće, već mora da ostane u mestu neko vreme, zaključite sami da li ste baš vi ta osoba zbog koje bi se ovakva oprema angažovala. Verovatno niste, kao ni još 99% korisnika mobilnih telefona, pa u to ime obradujte svoju lepšu ili bolju ili boljeniju polovinu novim SMS-om sa samo vama dvoma znanim sadržajem, ili jednostavno pozovite i slobodno je to usmeno saopštite bez bojazni da vas neko prisluškuje, jer nikada nije dovoljno voljenoj osobi iskazivati ljubav, ali je svaki novi SMS ili poziv na tu temu uvijek dobrodošao. Jel da? U potpisu, Dejan Ilić, koji je ovoga puta govorio o temi prisluškivanja vaših mobilnih telefona. Pod naslovom, ko to tamo prisluškuje?
Tema emisije.
E pa, tako smo se i stemisali i zanatemisali. Poslije Dejan Ilića i teme ko to tamo prisluškuje, da ćemo ko to tamo urla. A urla publiku u Glastonberryu 2003. godine, kada su nastupili Those There Goes the Fear. Tu svi unaci neko ponikoše i na englesku travu popadaše Those Lies. Dolls uživa u Glastonberryu 2003. godine sa temom There Goes the Fear. U Zairu nema mesta strahu jer stižu savjeti. Rekli su o...
Uvijek je zanimljivo čuti šta stari majstor Ljubomir Zlatanović misli o snimanju digitalnim fotoaparatima. A evo danas malo o korekciji boje. Može li? I ne pravite uzbunu ako vidite da boje na vašem fotoaparatu nisu u redu. Sve se da ispraviti. Maša Blicevi, kaže Ljubomir Zlatanović, koji se danas rutinski ugrađuju u digitalne fotoaparate, svakako su koristan dodatak ukoliko znate kada i kako da ih upotrebite. Dok ne savladate osnove snimanja pomoću glica, imat ćete uobičajene probleme kao što su preeksponiran prednji plan, podeksponirana pozadina, razbijena atmosfera snimljenog događaja ili naročito neprijatno pri snimanju portreta demonske crvene oči. Isključenje blica rešava sve ove
svoje probleme. Ali su mesto njih javljaju novi. Bez sumnje, najizraženiji je problem verne reprodukcije boja. Kao i svojevremeno, tako ću mi sada povući paralelu sa preddigitalnim vremenom. Kada su filmovi bili deklarisani za dnevno ili veštačko svetlo, određene temperature izražene u stepenima Kelvinove skale. Film koji je bio deklarisan za dnevno svetlo davao je realne boje tokom najdužeg dela dana, a odstupanja su bila izraženija ako se snimanje obavljalo rano ujutro, u kasno popodne ili predveče. Snimanje takvim filmom pod veštačkim osvetljenjem davalo je na fotografiji jake zelene, žute, narančaste ili crvene boje, u zavisnosti od izvora osvetljenja. Obrnuto, filmovi deklarisani za veštačko osvetljenje pri snimanju danju su davali hladno plave ili ljubičaste tonove. Radi korekcije dominantnih tonova na neodgovarajućem filmu, Kodak je razvio čitavu seriju filtera Vretan. Imajući u vidu stara fotografska iskustva, tvorci Photoshopa su u programu gradili mogućnost korekcije boje elektronskim ekvivalentom filtera Vretan. A to ćete pronaći kada otvorite menu Image, Adjustment, Photo Filter i nađete opcije Warming Filter. Ali u dalje opcije Photoshopa nećemo ulaziti. Ovdje smo i dalje samo na površinskoj fotografiji. E pa, kako da belo zaista bude belo? To je isto jedno vrlo važno pitanje kada je u pitanju vernost tonova na vašim fotkama. Digitalni fotoaparati su najčešće opremljeni automatskim sistemima za određivanje temperature, boje, svetla, takozvani white balance, i oni treba da obezbede veran prikaz boja u svakoj situaciji. E sada, ako ste pomnije pratili tekstove ili priče na ovu temu, sigurno naslučujete da automatika nije uvek pouzdana i da u velikom broju situacija daje manje ili više izraženu dominantnu boju. Vlasnici refleksnih digitalnih aparata i ponekog od nerefleksnih iz više klase koji imaju opciju snimanja u RAW formatu, balans boje mogu da odrede i nakon snimanja. To je ubedljivo najbolje rješenje jer na taj način detalji fotografije ostaju potpuno očuvani. Osim toga, mnogo bolje se mogu kontrolisati korekcije prilikom snimanja u uslovima gdje se meša svjetlost iz više izvora. Dobome, većina slušalaca izvesno posjeduje jeftinije fotoaparate koji nemaju mogućnost snimanja u formatu RAW, pa je stoga zanimljivije pitanje kako da se oni snađu. Logičan savjet je, u kritičnim situacijama balans bele boje podesite ručno. Načinite jedan snimak u automatskom režimu, pogledajte ga na ekranu aparata i ako neka boja dominira, podesite boju prema tipu izvora svjetlosti. To bi bilo vrlo jednostavno učiniti da ljudi nisu smislili svjetiljke čija temperatura boje svjetla ne odgovara ni jednoj od standardnih postavki. Osim toga, snimanje pri uličnom osvjetljenju, primjera radi, uvijek podrazumeva mnoštvo različitih izvora svjetla za koje automatika i nema rješenje. Zato na svim digitalnim modelima postoji opcija Custom White Balance ili sličnog naziva i ona se koristi gotovo bez obzira na marku i tip aparata na sljedeći način. Najprije podesite fotoaparat na Custom White Balance i snimite neki potpuno beo predmet, na primjer beo zid ili čist list belog papira. Aparat tako u memoriju unosi vrednost koja na fotografijama obezbeđuje čistu belu boju i sve dok snimate zadatnom postavkom parametara pod istim svjetlosnim uslovima, ostale boje bit će verno prikazane. Konačno, i najjeftinijim digitalnim aparatom mogu se, dakle, bar teoretski, obezbediti vjerodostojne boje. U praksi, međutim, iskrsavaju svakojaki problemi. Desit će se da očarani scenom potpuno zaboravite na podešavanje balansa boja. Po Martinovom zakonu, kada vam najviše bude potreban list belog papira, njega neće biti. Sve to će biti tako slabo da se na vašem aparatu neće vidjeti postavke za podešavanje kada budete poželili da ih aktivirate i ko zna šta sve još. Bez obzira na probleme, slobodno snimajte, spas je u Photoshopu. Eto tako, danas protrčali smo kroz seriju savjeta starog majstora fotografije Ljubomira Zlatanovića, koji je ovoga puta progovorio o korekciji boje.
Mikro, kompjuterski magazin. Mikro, jednomesečno, naravno.
mislim da je bilo dovoljno slikanja, sada vratite fotoaparat u kontrole i zajedno sa dečacima idite nazad u grad. The Boys Are Back in Town iz 2007. godine za Funeral for a Friend. Opet jedna reminiscencija starog hita, ovoga puta benda Bešeljuno Tim Lizzy. Funeral for a Friend.
Zato.
Akcije, gerakcije.
Funeral for a Friend, the boys are back in town. Dečaci su se vratili u grad, a zajedno sa njima i problemi sa TV karticom.
Good evening, Dave. Everything's running smoothly, and you?
Lifestyle.
Pitanje koje je stiglo u redakciju časopisa Comen GSM Info glasi. Pošao na redakciju, ima jedan problem. I molio bih vas za pomoć. Posjedujem TV karticu Pinnacle PC TV Stereo. Pre izvesnog vremena kartica se sama blokirala i ne može da se aktivira, dakle ne može da se pokrene TV program. Kada kliknem na ikonu kartice kako bi se aktivirala, pojavi se sljedeće obavještenje. Pazite, redom. Hardware initialization failed. Possible reasons, power supply not connected. USB cable not connected. Sound card is missing. Hardware in use by another application. Train driver is running. Possible solutions, please connect the hardware and try again. If another application is open that uses PCTV, please close it first. If the previous suggestions don't help, please restart your computer. If this doesn't help, please contact your local dealer. Sve što je sugerisano u gore navedenom sam i uradio, ali ništa nije pomoglo. Na kraju sam ponovo instalirao karticu i ništa. Šta da uradim kako bi karticu vratio u život? Odgovor redakcije. Prvo što možete pokušati jeste da prebacite karticu u neki drugi slobodan PCI slot i proverite da li se ponovo javlja isti problem, jer postoji teoretska mogućnost da nešto nije u redu sa matičnom pločom, to je sa PCI magistralom na konkretnom slotu. Ako nema nikakvih promjena, onda kroz Add Remove Hardware u Control panelu uklonite TV karticu i također sav prateći software i drivere koji su uz nju instalirani. Isključite računar, izvadite karticu iz PCI slota, a zatim pokrenite računar i uz pomoć CCleanera ili nekog sličnog softvera za uklanjanje ostataka u registru obrišite sve ostatke Pinnacle softvera. Isključite zatim ponovo računar i vratite TV karticu u PCI slot. Ako Windows prepozna novi hardware, nastavite normalno sa instalacijom. Ako se i dalje javlja isti problem, onda znači da je u pitanju neki teži hardverski problem sa karticom, mada se to veoma retko dešava. Moguće je da se čip ili neka druga komponenta na kartici pregrala ili prosto iz nekog drugog razloga otkazala. U tom slučaju, jedino vam može pomoći garancija, obzirom da se popravak takvog kvara u principu ne isplati, imajući u vidu cenu novih TV kartica.
I feel much better now.
Do me like that. Osjećate li se sad i vi bolje nakon Gila featuring Special Sauce? Can't go back to Jersey. Mi ćemo se vratiti najprve na vesti, a onda jednoj pozemici. Pa da vidimo onda...
What's novo vesti? IT News.
Mercedes je objavio planove za nove bezbednostne tehnologije, pa će tako nove mečke gledati znakove. Kompanija Mercedes-Benz objavila je nedavno planove za nove inteligentne sisteme za pomoć vozaču. Po saopštenju renomiranog proizvođača, nova generacija bezbednosnih tehnologija, uključujući i videocentrične bezbednosne funkcije, otvara nove horizonte i drastično pomaže vozaču da upravlja vozilom i predupredi nesreće. Može se reći tako, a može se pomisliti da će nove mečke praktično voziti same. Preko niza specijalnih senzora i kamera, novi sistem će motriti na mnoge parametre vožnje i blagovremeno obaveštati vozača, pa čak i automatski intervenisati u slučaju neposredne opasnosti. Jedna od važnijih automatskih intervencija je trenutni manevar kočenja u slučaju da računar na osnovu slike koju beleže kamere registruje neminovnost sudara.
Pri tome, sistem je, zahvaljujući specijalnim algoritmima, sposoban da prepozna razliku između automobila, pešaka i bicikliste, odnosno pravac i brzinu njihovog kretanja, te da automatski izračuna snagu eventualnog udara i tome prilagodi parametre manevra, obilaženja ili kočenja. Novi sistem će i probuditi uspavno vozača snažnim drmusanjem volana, čim registruje promenu putne trake, kao i automatski uključiti žmigavce prilikom pretisanja ukoliko vozač to zaboravi. Vrlo interesantno deluje i funkcija koja će uporno podsjećati vozača da poštuje semaforske signale, propisanu brzinu i saobraćajne propise. Jednostavno, automobil će sam prepoznavati znakove, obaveštavati vozača, pa mu čak, na primjer, i prikazati sliku stop znaka kod kojeg se nije zaustavio. Eto novih mečki koje će gledati znakove i misliti umjesto svojih vozača.
Pozajnica. Zajem pozajmio sa drugih frekvencija.
Fizičari na Univerzitetu Harvard uspeli su da zrak svetla zaustave, a zatim ga otkoče kako bi nastavio da se kreće istom brzinom. Ovaj poduhvat još je neobičniji kada se podsjetimo da se svetlost kreće brzinom od oko 300.000 km u sekundi. Otkriće je značajno za kompjutere budućnosti, za koje mnogi predviđaju da se više neće oslanjati na promjene električnog stanja, već na kvantna stanja atoma. Još 1999. godine tim naučnika predvođen fizičarkom Lene Westergaard Howe uspeo je da uspori svetlost do svega 60 km na sat, propuštajući ga kroz oblak atoma natrijuma ohlađen do gotovo apsolutne nule. Sada su, prema njenim rečima, uspeli da je potpuno zaustave, a zatim ponovo ubrzaju do normalne brzine. Pomenuti natrijumski oblak lebdeo je u specijalnoj komori u snažnom magnetnom polju u kojoj je vladao vakuum 100 trilijona puta niži od normalnog atmosferskog pritiska. Laser, za trenutak upravljen pod pravim uglom na svetlosni snop, zaustavio je tu svetlost unutar natrijumskog oblaka. Ponovo paljenje lasera oslobodio je svetlo koje je nastavilo svojim putem i iz komore izašlo normalnom brzinom i jačinom. Takozvani kvantni kompjuteri sa kojima se danas eksperimentiše mogli bi da koriste ovaj fenomen za mnogo bržu obradu informacija od današnjih. To su bile novosti iz tehnologije, a ja sam Đorđe Pukić.
Zakon, akcije i reakcije.
Ovo je baš bilo brzo i nervozno. Yellow's Nervous Breakdown. What? Ovo je Zair. Zairove petvaračke priče. Da, petvaračke priče. A u petvaračkim pričama, petvaračke priče Milana Bašića. Njegov sećanje je po nazivom Bug na uredničkom stolu. Ništa ne vredi što ne programirate. Ako se bavite računarima, bagovi vas neće mimo ići. Dovoljno je da pišete o njima, pa da se pojave bubice. U mojoj karijeri novinara to mi se više puta dogodilo. Tipujem da će neki proizvod ili tehnologija biti hit, a dogodi se suprotno. Sećam se, bilo je to negdje na samom početku rada u redakciji časopisa PC. Ekipa puna entuzijazma pozvala me da zajedno stvorimo časopis koji će s ponosom nositi epitet za profesionalnu primjenu računara. Dejan Ristanović mi je dodelio nezahvalnu ulogu urednika Vesti, a to znači da će u domenu moga rade biti praćenje svih noviteta na polju informacionih tehnologija. Rekoh nezahvalnu ulogu. Ne treba mnogo pa da se okliznete i napišete kako je nešto prava stvar, a da to u stvari nije. Važi suprotno. U moru informacija koje stiže na vas desktop. Lako se previdi nešto važno, a kad se zakasni, vest više nije vest. U to vreme internet nije bio razvijen, a jedino sredstvo elektronske komunikacije bio je e-mail. Meni je u toku mjeseca stizalo i do 2 MB pošte u čistom tekstualnom obliku koja je vezana za informacijne tehnologije. Ako ne možete da stvorite sliku koliko je to materijala, recimo, to je kao kad biste morali da pročitate knjigu koja ima 600 strana. Kamo lepe sreće da se taj posao može raspodeliti na svih 30 ili koliko već dana u mjesecu. Za ovaj posao obično imam na raspolaganju 10 dana, nekada i manje. Nije da se pravdam, ali svaki urednik vesti greši. Priroda je posla takva i šta da se radi. Tako je, 1995. godine triumvirat IBM, Motorola i Apple predstavio novi procesor pod imenom PowerPC. Čitajući najave proizvođača, komentare uglednih analitičara i osluškujući javno računarsko mnjenje, zaključio sam da se radi o potencijalnom ubici Intelove x86 familije. Sve je bilo na mestu, kompanija je dovoljno snažna da se suprotstave Intelu, napredna arhitektura, dovoljno novca i stalna borba protiv PC tehnologije, iz koje su valjda izvučena i pozitivna iskustva. I Microsoft je odlučio da podrži PowerPC platformu, pa je na nju portovan Windows NT 3.51. Četvorka još nije postojala, ali kada se pojavila i ona je podržavala PowerPC. Dakle, činilo mi se da su se kockice složile i predložio da posle niza kratkih tekstova u rubrici vesti koji su pratili razvoj, koje su pratili razvoj nove arhitekture, njoj posvetimo duži članak. Predlog je prihvaćen, a kako nismo imali iskustva, odlučili smo da prenesemo utiske naših kolega iz časopisa Byte, koji su testirali tri računara. Tekst je izašao pod naslovom Brzinom munje. Kada danas čitam taj tekst, neke konstatacije mi se čine kao hvalospevi. Pogledajte samo. Sve su to razlozi da vam predstavimo tri računara koji koriste PowerPC 604 procesor i predstavljaju polaznu tačku za platformu koja najubedljivije konkuriše za naslov prototipa high-end radne stanice opšte namene. Računari su zaista za to vreme bili moćni, ali kasnije događanja su pokazala da će radne stanice opšte namene koje će se prodavati u najvećem broju biti one sa Pentium čipom i njegovim naslednicima. Napisao sam tada u epilogu teksta i ovo. Ako je suditi po ceni, tri predstavljena računara nikako nisu u podređenom položaju u odnosu na slične sisteme sa Pentium procesorima. S druge strane, performanse, kako samo hardvera, tako i u radu sa aplikacijama, značajno su bolje, čak toliko da im se budući P6 računari neće lako približiti. Na prvi pogled, PowerPC 604 dobija bitku u duelu pod Windows NT operativnim sistemom. Još jedna greška, i to katastrofalna. Doduše, pomenuti P6 alias Pentium Pro i nije bio neki bestseller, ali je njegov potomak Pentium 2 do nogu porazio PowerPC. Istini za volju, PowerPC arhitektura je preživjela i sa uspjehom su je koristili IBM i Apple, prvi za svoje radne stanice i srednje sisteme, a drugi u celokupnoj paleti proizvoda. Baš zahvaljujući ovom procesoru i dolasku Steve'a Jobsa, popularna jabuka je preživjela na računarskoj sceni. Greška je bila u proceni kako će novi procesor uništiti moćnu, ali zastarelu tehnologiju. Pokazalo se da Intel ima snagu dovoljnu da odbrani svoje pozicije i od najjačih napada, pa i da konkurenciju gurne na ivicu bankrotstva. Uostalom, Damoklo mač neprestano visio nad glavom AMD-a, a i Cyrix više ne postoji. Bilo je još ovakvih novinarskih bugova. Naprimjer, s dolaskom weba učinilo mi se da će Netscape postati dostojan rival Microsoftu, to jest kako će od proizvođača softvera za internet prerasti u giganta koji pokriva daleko šire područje softvera. Čak i Bill Gates govorio kako ga brauzeri ne interesuju i da će to tržište drage volje prepustiti drugima. Ja sam mu poverovao, a vi? Iz mog pera, izvinite, molim vas, sa moje tastature potekli su reči kojima ste mogli da pročitate poruku kako se eto našao neko dovoljno vešt da stane na rep Microsoftu. Istina je bila sasvim drugačija, a bil se pokazao veštim rečima. Uskoro je Internet Explorer postao ljuti protivnik navigatora, a zatim i deo operativnog sistema. Američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo je opsežnu istragu u nameri da gigantima informatičke industrije stane na put i omogući manjima da se nesmetano razvijaju. Sve u korist preduzetništva i slobodne trgovine. Ja sam ovoga puta oprezan i ne želim da se uhvatim za još jedan bug. Mudro čekam rasplet. Novac je moćan, čak toliko da se greške vešto otkrivaju iza njega. I Microsoft i Intel stvorili su toliko bugova da im niko ne može konkurisati. Mi povremeno gunđamo, radujemo se svakom Davidu koji se na Golijata namjeri i verujemo da će epilog biti kao u legendi. Bio Milan Bašić u petparačkim pričama Zakon akcije i reakcije sa svojim bugom na uredničkom stolu.
Don't stop this love.
Zakon akcije
i reakcije.
Su prvo bilo s Milanom Bašićem. Bagovi su za uredničke stolove, a pakao je za heroje. Hell is for heroes i arcade. Somewhere.
Pojavio se Sony Ericsson Cybershot sa od sada 5 megapiksela. Sony Ericsson je još jedan proizvođač koji je probio granicu od 5 megapiksela i to novim modelom K850 Cybershot. Specifikacije telefona su slične kao i kod prethodnih Cybershot aparata, s tim što K850 ima punu HSPDA podršku, posjeduje automatski zatvarač kamere, kao i novi interfejs za manipulaciju i obradu slika. Displej je od 2,2 inča, a osim pomenutog HSPDA standarda, aparat posjeduje i podršku za GSM, GPRS, Edge mreže. Kamera je naravno opremljena ksenonskim licem, a telefon ima i dodatnu kameru za video pozive, stereo Bluetooth, USB podršku, FM radio, slot za M2 memorijske kartice. Stručnicima Sony Ericssona je jasno da M2 kartice još nisu dominantan standard na tržištu, tako da su slot za memorijske kartice obogatili i mogućnosti čitanja popularnih micro SD kartica. Dakle, Sony Ericsson Cybershot sada ima 5 megapiksela, pa vidite šta ćete i kako ćete i koga ćete snimati.
Kom i GSM Info together.
Dave Johnson savjetuje. Dave Johnson je četvrti časnik sa PC World i piše za rubriku Digitalni fokus. Sa ovoga puta pozabavio se podešavanjem digitalnih fotoaparata. Dakle, kako da napravite najkvalitetnije snimke? Da bi se napravili odlični snimci, prvo treba dobro podesiti fotoaparat. Kada slike snimate u formatu JPEG, možete birati nekoliko nivoa kvaliteta. Što su fotografije kvalitetnije, manje će ih stati na memorijsku karticu. Ja se lako srce opredeljujem za najkvalitetnije JPEG snimke. Memorijske kartice su jeftine, a fotografije uvijek mogu da smanjim kad ih šaljem elektronskom poštom. Isto tako, što je manja rezolucija slike, manje detalja ćete morati kasnije da radite. To je važno ako želite da koristite alat za opsecanje iz programa za obradu slika da biste uvećali neki detaljčić. Ako hoćete veću kontrolu nad fotografijama, snimate ih u formatu RAW plus JPEG, ukoliko ga vaš aparat podržava. Tako ćete dobiti sliku u formatu JPEG koju možete razmenjivati i njen duplikat u formatu RAW koji ćete koristiti za obradu i štampanje, a da pri tome ne morate žrtvovati ni jedan piksel. Ne zaboravite ni mogućnost izoštravanja digitalnog fotoaparata. Ja sve slike malo izoštrim u samom aparatu, jer većina aparata pravi mekše snimke. Izoštravanje fotografije u aparatu oslobađa vas zamašnije dodatne obrade u računaru. To su zajti Dave'a Johnsona kada reč o podešavanju digitalnog fotoaparata.
Odgovori za informatičko doba u časopisu PC World. Mikro. Mikro.
Baš neka muzička numera koju ćete slušati je više nekako priprema za odjevu 353. zakona akcije i reakcije. A toliko sam žarko želao da čujemo Kaiser Chief uživo. Toliko sam žarko želao da sam u svojoj želji sagoreo. A zajedno sa tim i skoro 2 sata emisije zakon akcije i reakcije. Dakle, dođu smo do Fajronta, pa bih želao na kraju da se zahvalim Dejanu Ristanoviću, Đorđu Putiću, Aleksandru Lukiću, Tomislavu Damjanoviću, Violeti Ivković, Dejanu Iliću, Ljubom Miru Zlatanoviću, Đorđu Pu, sam se zahvalio već, ali zato nisam još, Milanu Bašiću i Dave'u Johnsonu. Bez svih njih, 353. zari bio bi mnogo siromašniji, a ovako je malo bogatiji. Doviđenja svima.
Ja sam Zoran Modli, a ovo oko mene bio je High Tech Svet.
Pa je li, ako mi se dogodi da ipak odem jednom u postelju sa nekom elektronskom knjigom, vi ćete biti prvi koji će ponovno biti obavešteni.
Dobro, da odjavljuje polako današnji zakon akcije i reakcije. Dakle, još jedna misija posvećena reakcijama na ljude i hajte.